Hei og velkommen til Lektor Lomsdalens innfall. Mitt navn Christian Lomsdalen. Det tirsdag, og det på tide med et nytt intervju på podcasten. Denne gangen snakker jeg med stipendiat Espen Hoff ved NTNU. Han jobber ved lærerutdanningene der, og en av de tingene han jobber med, det den såkalte pubertetsløypa. Og dette rett og slett et prosjekt for å bidra til bedre undervisning om pubertet, kjønn, identitet, alle disse tingene, inn I naturfagsundervisningen. Og hvordan sikrer vi at nye lærere og gamle lærere har god kompetanse også innenfor disse temaene? Og hvordan kan vi jobbe med en slik løype? Hvordan kan elevene jobbe med det? Hvordan dette? Dette snakker jeg med Espen Hoff om I denne episoden, sånn at det håper jeg du vil synes interessant. Ellers så det jo sånn at podcasten sponset av Fagbokflagget, og Fagbokflagget utgir bøker og digitale læremidler for hele utdanningsløpet, fra barnehage til høyere utdanning og profesjon, samt norsk for minoritetsspråklig. Og Fagbokflagget kommer ut stadig med nye relevante læremidler, så følg med på fagbokflagget.no. Og hvis jeg spør deg om du vet hvem som var den første kvinnen på Stortinget, vet du svaret da? Og vet du at også denne kvinnen har påvirket norsk skolepolitikk og hennes pedagogiske og faglige bidrag og har formet et landets skolesystem. Jeg snakker selvfølgelig om Anna Rokstad og Willy Ågres nye pedagogiske biografi om Anna Rokstad, kampen for en mer om en mer praktisk skole. Og som feminist sto Rokstad I første rekke I kvinnenes stemmerettskamp etter 1880-tallet, der har vi riktig 100 år. Og I 1911 og I 1912 ble hun landets første kvinnelige stortingsrepresentant. Og boka betegnes som en pedagogisk biografi for å synliggjøre at det særlig de faglige og pedagogiske sidene ved livet hennes som vektlegges. Og hennes kamp for en mer praktisk skole preget hennes liv, og det har satt solide spor I norsk skolehistorie. Og I denne boka så følger vi disse sporene. Og du kan bestille den på fagbokflagget.no, og så finner du et intervju med Willy Ågre, det finner du på podcasten allerede, så det kan du også sjekke ut. Men nå skal vi få høre Espen Hoff. Vær så god. Espen Hoff, tusen takk for at du har tatt deg tid til meg I dag.
Tusen takk for at jeg fikk være med. Det jo en anerkjennelse for det jeg driver på med, så det veldig positivt, synes jeg.
Og det jeg veldig glad for at du synes. Men kunne du ha fortalt lytteren min tre ting om deg selv, så at de kan få bli litt bedre kjent med deg?
Ja, jeg spurte deg litt sånn innledningsvis også om det skulle være en personlig ting, eller om det skulle være en, hva skal jeg si, en profesjonell eller tre profesjonelle ting, da. Men det går jo litt over I hverandre. Altså, jeg har en veldig lidenskap for det jeg driver på med. Jeg jobber jo I lærerutdanningen, og hvis jeg skal si tre ting om meg da, så vil jeg jo si for det første at jeg en naturens mann, og det jo egentlig det som har brakt meg inn I lærerutdanningen, altså jeg underviser lærerstudenter som skal bli naturfagslærere, og da har jeg alltid hatt en lidenskap for å bevege meg ut I uterommet, og drive på med utundervisning da, de gode samtalene rundt bålet, det å bruke naturen som ressurs, artskunnskap, alt det der, det har vært veldig viktig for meg, så når jeg har pratet med studentene om ting som finnes I naturen, så har det også blitt naturlig å snakke om seksualitet og utvalg blant de artene som finner I naturen, og ja, naturlig seleksjon for eksempel. Og det med å forstå at seksualitet det en del av identiteten vår, det har også vært av betydning da, og nå avslører jeg litt hva jeg skal snakke om senere da, men vi skal komme tilbake til det. Ellers så vil jeg jo si at jeg har utviklet et undervisningsopplegg som som kalles for pubertetsløypa da. Bakgrunnen for det jo at jeg har jobbet I grunnskolen I 8-9 år før jeg begynte lærerutdanningen for snart 11 år siden. Har vært veldig glad I å undervise, være I kontakt med studentene og tidligere da elever, så det jo det egentlig som har brakt meg inn I lærerutdanningen. Det med å så gjøre det som jeg driver med nå, da, som blir den tredje tingen om meg selv, da, det jo at jeg nå en doktorgradsstipendiat, da, som har mottatt et kvalifiseringsstipendiat fra NTNU. Altså, jeg må jo si at jeg egentlig har kviet meg litt, eller hadde litt kjent på motstand mot det å Og publisere, ja, følge sånn akademisk løp som de fleste av kollegaene mine gjør. De jo veldig dyktige på det med å publisere og skrive artikler. Det har ikke jeg ansett som en veldig sånn, hva skal jeg si tidligere, som en ting som ligger til meg da. Men nå ser jeg jo det at, at det absolutt det på bakgrunn av at jeg nå involvert i et prosjekt som handler om helhetlig seksualitetsundervisning. Og det jo det som grunnlaget for, for det avhandlingsarbeidet som jeg driver med nå. Da. Så nå synes jeg jo at det veldig naturlig, og årsaken jo det at jeg jobber med å utvikle et undervisningsopplegg, og at forskningen ligger til det at jeg gjør undervisningen mer forskningsbasert. Da. Så det synes jeg positivt, og det motiverer meg veldig til å skrive denne avhandlingen, og til å jobbe frem noen artikler som jeg nå snart i ferd med å publisere den første jeg skal sende inn til review ganske snart nå. Så jeg har vært stipendiat siden, ja, det blir høsten 22 da. Mm. Så det var vel tre sånn kort ting om meg selv. Ja.
Kjempeflott. Det jeg veldig glad for, og du har jo nevnt det vi skal snakke om i dag. Og da spørsmålet selvfølgelig, hva denne pubertetsløypa?
Ja, pubertetsløypa, den begynte å utvikle seg ganske umiddelbart etter jeg begynte i lærerutdanningen, eller jobbet med å undervise studenter for snart 11 år siden da. Utgangspunktet var jo at jeg kom til lærerutdanningen på den gang gamle høyskolen. Da. Og så så jeg det at det vi drev på med der av undervisning i seksualitet, det var egentlig overlatt til medisinstudenter. Og det var veldig god undervisning det, men jeg synes ikke at vi kunne fraskrive oss det ansvaret vi som driver på med lærerutdanning, og spesielt innenfor naturfag, og så driver på med den type undervisning selv. Så derfor så begynte jeg å utvikle et undervisningsopplegg knyttet til pubertet og seksualitet, og så så jeg det at det her omfattet en del sensitive tema, at lærere ofte kvier seg for en del av de undervisningselementene som inngår i det med helhetlig seksualitetsundervisning. Og så begynte jeg å tenke litt på meg selv, hva som gjør det, at man synes det her rett og slett litt flaut og litt vanskelig å drive på med. Så skjønte jeg jo det at vi trenger trening. Vi bør eksponeres for det her utfordringene, og derfor så kom jeg på den ideen at jeg må invitere elever inn på campus. Og da ble det egentlig ideen om pubertetsløypa unnfanget, så det dreier seg om, det rett og slett at elever kommer på besøk hos oss, og så det studentene som får trene seg i å undervise elevene gjennom en sånn stasjonsundervisning, og da det i en altså nedeskalerte former, i litt trygge omgivelser, hvor jeg veileder underveis, hvor studentene får eksponert seg for de her utfordringene, og det jeg ser da, det jo at, og som jeg synes litt fint, for det første at de velger litt mer utfordrende tema å undervise i, innenfor seksualitet, da snakker jeg om det som ligger til det med identitetsarbeidet, det med seksuell orientering, det med hva barn og unge blir eksponert for i dag, for eksempel porno, og hvordan man skal håndtere det her i klasserommet, men også hvordan man skal jobbe litt med hjemme, også skole-hjem-samarbeid står sentralt i det her arbeidet. Så det er litt om pubertetsløypa.
Men, og dette er jo da noe du da gjennomfører for å bidra til at studentene kan ta med seg god og helhetlig seksualitetsundervisning der ute.
Ja.
Har jeg forstått det riktig da?
Ja, fordi at altså, det er jo dere her har jo egentlig overføringsverdi til flere andre ting som vi driver på med i lærerutdanningen, men jeg synes jo at avstanden rett og slett mellom lærerutdanningen og skolen er for stor. Vi vi orienterer dem eller trener dem nok I det yrket de skal stå I senere, synes ikke jeg da. Så derfor så har det vært viktig å få elevene til campus. Og det ser vi at gir en umiddelbar mestringsopplevelse eller mestringsforventninger til det yrket de skal inn I senere også av studentene. Så jeg synes at vi oppnår veldig mye gjennom det her pubertetsløpet, som også har overføringsverdi til hva skal jeg si, andre temaer som vi underviser I lærerutdanningen. Så etter hvert som jeg har jobbet med det her, da, så har jeg vært veldig opptatt av studentene sine opplevelser I forbindelse med det her. Og så har vi hele tiden, når vi bruker DBR, da, eller Design Based Research som forskningsmetode, så tenker vi hele tiden at vi skal iterere eller utvikle undervisningen, sånn at den hele tiden forbedres på bakgrunn av studentene sine opplevelser, på bakgrunn av det vi I forskerfellesskapet anser som formålstjenlig. Altså vi Jeg har jo også et engasjement fra helsedirektoratet som jobber inn I det prosjektet her. De ønsker at vi skal utvikle prinsipper for god seksualitetsundervisning, og at vi skal jobbe flerfaglig med akkurat dette her I lærerutdanningen, for vi ser jo at lærerutdanningen på mange måter utgjør en flaskehals for at den gode undervisningen, eller for å forberede lærerne sånn at de blir dyktig til å drive på med det her, og når jeg snakker om vi da, så det flere som inngår I det her prosjektet, og så jeg jobbet jo med pubertetsløpet over flere år før jeg plutselig for det plutselig var noen som fikk interesse for det jeg arbeidet drev på med jeg hadde vært kontaktet av en som heter Mari Gunnmann Furunes hun jobber eller hun stipendiat men hadde et oppdrag gjennom Stine Bang-Svensen, som nå min veileder. Da. Stine Bang-Svensen, hun førsteamanuensis I lærerutdanningen, og en bøte egentlig innenfor undervisning som handler om seksualitet på ulike måter. Da. Men Mari, da, som tok kontakt med meg, hadde hørt rykta om det pubertetsløpet, var interessert, nysgjerrig på hva jeg drev på med. Og det var vel egentlig den første person som bidra noe særlig interesse til det jeg drev på med, og det synes jeg var veldig hyggelig. Og så ble det her, altså ble pubertetsløpet tråkket frem som noe positivt I den rapporten som Stine og Mari sto for, som handler om mulighetsrom for helhetlig seksualitetsundervisning I skolen. Og da ble pubertetsløpet, eller jeg da som hva skal jeg si, bakperson for det tråkker frem som en ildsjel for å utvikle undervisning, og så se på mulighetene for å få dette her egentlig I praksis, for det ofte en avstand mellom campus og skole, og det jo litt trist at det sånn. Men da det fint at man blir anerkjent og man ser potensialet I det man døper med. Så det, vi jobber jo, vi har jobbet tett sammen nå, og så jobber vi sammen I prosjektgruppe som skal prøve å få til lever på en bestilling fra helsedirektoratet, som knyttet til å få til god helhetlig seksualitetsundervisning.
Det jeg synes særlig interessant med dette jo at lærerstudentene får faktisk testet ut hvordan de skal drive denne seksualitetsundervisningen der ute når de ferdige, fordi at man har jo, jeg har jo noen fordommer om hvordan seksualitetsundervisning ute I skolen og så har jeg noen fordommer om hvordan seksualitetsundervisning, komma, hvis den finnes, I høyere utdanning.
Ikke sant.
Og dette tror jeg det eneste eksempelet på, hva skal vi kalle det, praktisk og utprøvende seksualitetsundervisning for lærerstudenter, som I hvert fall jeg vet om. Og så kan jeg ta feil der, men jeg opplever at jeg har, hva skal vi kalle det, grei oversikt. Men når du da har denne pubertetsløypa, hva består de ulike stasjonene av? Hva er det du fyller dette med?
Ja, ikke sant. Nå det jo sånn at vi, nå har aldri jobbet så mye med å utvikle pubertetsløypa som etter hvert stipendiat. I utgangspunktet så har vi, eller jeg har en undervisning med studentene på campus, hvor man har, hva skal jeg si, forelesningsvirksomhet eller undervisning som veldig dialogbasert og aktivitetsbasert, hvor vi hele tiden tenker på at de skal undervise elever som kommer på besøk, og allerede der så studentene motivert til å tilegne seg kunnskap, tilegne seg noen metoder, undervisningsmetoder for hva som egner seg i klasserommet. Så det jo det første utgangspunktet, så da har vi en del undervisningstimer først om akkurat det her. Og da har vi jo mange ulike elementer i den undervisningen, og de elementene, altså, det er jo det som det positive, men også det som litt utfordrende, det at når man jobber med dyktige folk sånn som Stine, sånn som Amari, og pluss at vi også har noe mer og mer tilknyttet oss lærere fra grunnskolen, så ser vi at det er mange ting som vi ikke kan la være å undervise, og så da må man prøve å ta et utvalg da, og så gi dem noen sånne verktøy med tanke på at de skal prøve seg selv, studentene. Og så, det neste blir da at elever kommer til campus, og da har vi et helt trinn da, med det som har vært nå, 60-70 elever fra mellomtrinnet. Nå underviser jeg på 1-7 da. Og vi har ingen... Vi har ikke tenkt sånn at vi begrenser til mellomtrinnet, men det har blitt sånn, for jeg synes jo at seksualitetsundervisningen skal begynne allerede på første trinn, på bakgrunn av at man har god tradisjon for å undervise om dere her i barnehagen, og de håndterer på en god måte, synes jeg da, men så blir det, hva skal jeg si, en lang pause før man kommer til 5., 6., 7. trinn, før man begynner å snakke om seksualitet eller pubertet igjen da. Men det synes jeg jo litt uheldig, for vi vet jo at de menneskene har en seksualitet som er som ligger sentralt i bevisstheten vår hele tiden, men vi har en veldig distanse, vi har en kultur for det, i hvert fall i norsk skole, at vi har en distanse fra dere her. Man blir mer og mer kjent med at barn har en barneseksualitet og så videre, og så utvikler seg her etter hvert. Men i hvert fall så er det sånn at da får studentene i oppgave og skal utvikle et undervisningsopplegg for de her elevene som kommer og er med på sånne pubertetsstasjoner. Så derfor så heter det for pubertetsløyper, for de går fra stasjon til stasjon. I forkant av det her så skal de også lage en vlogg, en videolog, hvor de reflekterer over sine forventninger. De presenterer også undervisningen sin. Og det gjør de skriver inn det her er sånn lite bearbeidet, altså det er gjort med hensikt at de skal gi uttrykk for sine umiddelbare tanker, bekymringer knyttet til undervisningen her i forkant, og så går de gjennom undervisningen, og så skal de spille inn en kort vlogg etterpå også. Det her ser vi på da i etterkant, så at det blir det tredje da, etter å ha gjennomført pubertetsløpet med elever, så møtes studentene igjen, og så spiller vi av alle dere her bloggene, og så reflekterer vi i fellesskap. Og det er veldig, hva skal jeg si, det gir et veldig læringsutbytte ved at de reflekterer over en del ting som de hadde forventninger om, men som ikke nødvendigvis ble akkurat sånn, og så oppstår det veldig mye under det her gjennomføringen av undervisningsopplegget som de har utviklet. Og så er det jo sånn at de kan velge tema selv, nå har de stått ganske fritt til det i utgangspunktet. I senere tid nå så har jeg prøvd å snevre det inn litt grann, da. Vi snakker om hva som er fagspesifikt og skal ligge til naturfag og ikke også. Så det her er jo relevant også med tanke på valg av undervisningstema for de her elevene. Men det vi ser er at det gir et voldsomt læringsutbytte, ikke bare med tanke på teoretisk kunnskap, men vi er veldig opptatt av det ferdighets kompetansen, at de skal ha en helhetlig kompetanse til syvende og sist. jeg kan jo også si såpass da, at vi hele tiden revurderer det vi driver på med, for jeg ser jo det at man ønsker om teoretisk kunnskap, det jo ikke nødvendigvis til stede før man har måttet stått rette for det man driver på med. Altså, når man I undervisningsrommet, så kjenner man på behovet for kunnskap knyttet til alle de tingene man underviser. Så I forlengelsen av det her, da, det jo det som så fint med å drive på med, jobbe med undervisningssykluser. I DBI så har vi jo tre sånne undervisningssykluser, og nå har vi gjennomført to sykluser allerede. I den tredje syklusen så tenker vi det at den teoretiske formidlingen I forkant før pubertetsslippet, den skal vi begrense litt. Vi skal heller legge opp til at den formidlingen skjer I forbindelse med at behovet blant studentene etablerer seg, hvis det gir mening.
Altså de må skjønne hva det de trenger og de må skjønne at de mangler noe de trenger å kunne for at det skal oppleves som relevant å lære det.
Ja, ikke sant, det godt sagt, det akkurat det. De må skjønne og de må kjenne på behovet. Det tror jeg faktisk at selv om vi veldig mye av den forskningen som gjort sier jo akkurat det, men vi gjør jo ikke allikevel I lærerutdanningen. Vi driver på veldig ofte litt tradisjonelt, og det inkluderer meg også at vi driver på, det trygt å drive på med formidlingsvirksomhet. Men nå tenker jeg litt mer at vi skal skape et engasjement, en nysgjerrighet for fagstoffet, ved at de begynner å planlegge undervisningen, og så skal vi gå tilbake litt og si hva var det dere kjente på at dere hadde behov for av kunnskap når dere sto der og måtte stå til rette for elevene. Og så skal vi ha noen flere runder der. Da. Så I tredje syklusen så skal vi innføre det elementet. I tillegg så skal lærerne fra grunnskolen inn ved at de med på den undervisningen som vi har I forkant. De skal være veiledere underveis, og de skal også være med til syvende og sist når vi skal evaluere det vi gjør. For vi ser jo det at det et veldig stort behov for etterutdanning på det området her, og det vil det alltid være også. Og bakgrunnen for det jo at samfunnet hele tiden I utvikling, og vi har ikke hatt en voldsomt tradisjon for å gjøre eller drive på med en helhetlig undervisning innenfor seksualitet, hverken I lærerutdanningen og heller ikke I skolen. Så det å anerkjenne lærerne på den måten, involvere dem, invitere dem til campus, det veldig verdifullt, ikke bare for lærerne selv, men også for studentene og for meg som underviser, da, som altså vi blir jo lett utdatert på det som foregår I skolen, så at det å koble oss med sammen, det tror jeg kan gjøre noe veldig positivt for den undervisningen som skjer I skolen også.
Det tror jeg du kan absolutt ha rett I, Espen, og jeg tenker at det viktig at vi anerkjenner det, at vi anerkjenner det vi som jobber I lærerutdanningene, at det ofte en stund siden vi selv var I et klasserom.
Ja, det jo kjempeviktig. Jeg synes det et kjempegodt poeng. Nå ser jeg jo at jeg har lang erfaring fra grunnskolen, men den erfaringen jeg har, jeg innser jo det at den begynner jo å bli ganske utdatert på mange måter. Så det, vi burde absolutt, hva skal jeg si, ha en termin, praktisk termin I skolen, eller hva skal jeg kalle det, hvor vi ute I skolen og får oppdatert vår egen kunnskap. Så jeg synes det her kjempeviktig.
Det høres ut som en fremtidig samtale. Jeg mistenker at vi relativt enige på det feltet der.
Ja, det godt det.
Men jeg synes du sier noe veldig interessant I forhold til dette med at lærerstudentene må oppdage at de har et kompetansebehov før de helt får den kompetansen. Fordi at jeg må innrømme at jeg husker tilbake til når jeg gikk PPU og de første årene etter at jeg var ferdig med lærerutdanningen. Og jeg tror aldri jeg har vært så selvsikker på at jeg hadde den nødvendige kunnskapen om seksualitet og kjønn og alt dette her, som akkurat da.
Ja, ikke sant.
efter att jag har lärt mer om det så har jag blivit långt mer tvivlande till att jag vet nog om detta här efterpå så att och detta är ju också en sån ting som hänger igen i en sån kulturell fortelling, en diskurs i samhället om att de unge trenger ikke blomsten og bien-samtalen, fordi at de kan jo alt, og de har jo lært dette her på internett. Og... Mm. For det foregår jo en sånn samtale i samtiden også.
Ja, jeg veldig enig i det du sier. Jeg kjenner meg veldig igjen i det at jeg kjenner på noe at etter hvert som får mer innsikt, jeg tar inkluderer flere elementer I den undervisningen jeg driver på meg selv også, og så kjenner jeg på det at det veldig mange ting som jeg ikke har nok kunnskap om, men så det å omfanne akkurat den biten her, og det gir, det en veldig fin kilde til kunnskap også, det at vi anerkjenner at vi ikke vet nok I det fellesskapet, den dialogen som jeg har med studentene også, at jeg har vært med lærerne inn i klasserommet eller på campus så det altså det å fremstå som jeg tror det utfordrende at hvis man begynner å fremstille seg selv som en guru som skal kunne absolutt alt når man underviser lærerstudenter for sånn absolutt ikke det veldig mye jeg har begrenset kunnskap knyttet til, men det å bare legge til rette for akkurat det at det her et voldsomt kunnskapsområde og at det ikke for sent å tillegge seg den kunnskapen og oppdatere seg hele tiden. Det tror jeg noe av det positive, eller det en positiv ringvirkning av pubertetsløpet og den undervisningen som tilknyttet den.
Men denne pubertetsløpet, bare for å få det helt klart, den da primært sett rettet inn mot seksualitetsundervisningen slik vi finner det I naturfagen, eller det også ja. Andre... Og vi har jo tverrfaglig, og vi har KRLE og samfunnsfag, og ja.
Det et veldig godt spørsmål, og den knyttet til naturfag, men det vi må jo legge opp til et tverrfaglig samarbeid, fordi selv om det blir formidlet også I den overordnede delen I læreplanen, at vi skal inkludere en rekke elementer som sånn tradisjonelt sett ikke har logget til naturfag, det jo en utfordring på mange måter, fordi at naturfag I skolen, sånn praktisk sett, så jeg avsatt 2 timer til å drive på med naturfagundervisning, og naturfag et kjempestort fag I grunnskolen, så derfor så må man legge opp til tverrfaglig samarbeid I skolen også, men vi sånn som jeg har gjort det nå, det at jeg har gått bort litt grann fra det som har vært fag, eller tradisjonelt har vært fagspesifikt for naturfag, da. For tradisjonene I naturfag har jo tradisjonelt sett så har det jo omhandlet fysiologi, anatomi, somatisk helse, altså kjønnssykdommer, prevensjon, vi har snakket om hormonpåvirkning, men ikke på det psykiske planet. Det ligger veldig mye til det fysiske, altså menssyklusen og sånn, men vi vet jo det at alt det her preger jo også mennesker, og det minst like viktig å ta inn over seg hvordan det her påvirker oss, og hvordan vi skal kunne ivareta hverandre. Så det har vi inkludert mye mer så jo hele tiden den neste artikken som jeg så skriver på nå handler om hvordan skal vi legge til rette for samarbeid I større grad sånn at vi kan gjøre undervisningen mer helhetlig så at det med KRLE, kroppsøving, norsk altså vi vet ikke helt hvordan vi skal ivareta hverandre hvordan vi skal jobbe sånn at elever men også lærerstudenter opplever at vi prater med hverandre det blir veldig avgjørende her så akkurat det landskapet det jo det som litt spennende at vi står for et skifte nå vi står foran et skifte nå vi tenker at vi skal gå litt borte fra å ha de her klare avgrensningene mellom fagene, samtidig som vi skal fortsette å undervise i de tingene som, som jeg nevnt nå som er logget til nattfag, men vi skal også inkludere i hvert fall de overgangene, heller å invitere da, til et samarbeid sånn tverrfaglig også. Så, så den undervisningen i pubertetsløpet, den er sånn at hvis vi snakker om for eksempel, hvis det en studentgruppe som har et fokus på menssyklusen for eksempel, så inkluderer man det fysiske som skjer i forbindelse med det, og når mens kanskje inntrer for første gang, og hvordan det her oppleves, men også det psykiske aspektet knyttet til det her, og variasjonene. Likens hvis vi snakker om fysiologi, og hvordan vi anatomisk utvikler oss, og hvordan vi ser ut, så snakker vi også om mangfoldet, og at at vi ser forskjellig ut, og at det er, og her ligger det jo en del viktige holdningsskapende arbeid, altså med tanke på at vi mennesker er ulike, og det er det som er det normale. Vi er mangfoldige, også når det gjelder seksuelle uttrykk, identitet, og at det er helt, det er sånn det skal være. Vi får, det er jo dessverre sånn at når man byr på en god undervisning som ivaretar, hva skal jeg si, variasjonene godt nok, så blir det jo sånn at man søker kunnskap andre plasser, og alt det som man får av, av inntrykk, da, for eksempel gjennom altså vi ser jo en omfattende bruk av porno for eksempel, og hvis læreren ikke har formidlet at vi har at vi det er en stor variasjon, at vi ser forskjellig ut, så tenker jeg at det medfører at vi får en voldsom oppblomstring i for eksempel intimoperasjoner. Vi ser jo det også, at det er en kjempeindustri akkurat det der med å drive på med intim inngrep. Ja. Så dette her er noe som vi må ta innover oss, og som vi må inkludere i undervisningen, og det er ikke noe problem med å inkludere det også i naturfag.
Kjempeflott, Espen. Dette høres veldig interessant ut, sant ut, og jeg er jo litt misunnelig på disse studentene som får lov til å være innom deg på denne løypa. Og så kan man jo håpe at det blir noen form for etter- og videreutdanningskurs som inkluderer dette senere for lærere som allerede er ute i skolen og som kanskje ønsker seg litt påfyll på dette området. Men nå går vi mot slutten av samtalen, og da skal jeg stille deg det spørsmålet som jeg stiller til alle jeg intervjuer for tiden, og det er: hvilken lærer har gjort størst inntrykk på deg, og hvorfor det?
Det er jo flere lærere som har gjort inntrykk på meg, men spesielt en lærer da, og det går jo litt på min kjærlighet til naturen. Jeg hadde naturfagslærer, Eina Kongshaug. Jeg vil jo trekke frem han, fordi han tok med oss elevene ut i naturen. Jeg har jo kanskje ikke vært en sånn type elev som har trivdes veldig godt med oss og sitter ved pulten, og han gjorde meg bevisst på akkurat det med å være ut og være glad i naturen og være sammen på en annen arena og være til stede i elevgruppa, fordi jeg tenker at lærere kan gjøre veldig mye med klassemiljøet og med relasjonene mellom elever ved at man er sammen med dem, og det som skjer da når man er ut i naturen, så får man balansert den dialogen mellom lærere og elever, og mellom elevene også. Man kan observere litt mer hva som foregår. Så det var to ting han oppnådde. For det første så etablerte han en veldig lidenskap for naturen blant elevene, og ser veldig mange av klassekompisene mine fra grunnskolen, de er engasjert på en eller annen måte innenfor noe som handler om bruk av naturen, ivaretakelse av naturen på en eller annen måte. Men i tillegg så synes jeg at det kanskje aller viktigste det var at han var veldig dyktig på det med elev-lærerrelasjoner, og var veldig bevisst på det. Altså, jeg husker han sa det at det er ikke noe vits at dere går på skolen hvis dere ikke trives. Og det var han veldig bevisst på hele tiden, sånn at trivsel, mental helse, det stod alltid i fokus hos han, og det synes jeg var veldig viktig.
Tusen takk for at du tok deg tid til meg i dag, Espen. Nå nærmer det seg muligheten for deg til å bli med på livepodcast med Lektor Lomsdalens innfall. Den 13. mars på Litteraturhuset i Oslo så er det nettopp livepodcast som er greia. Da slår jeg meg løs med å lansere boken «Burde vi det? Profesjonsfaglig etisk kompetanse i skolen», og det gjør jeg med å arrangere da en gratis livepodcast på Litteraturhuset i Oslo. Du får da møte Sara Elina Eide, Håvard Søberg og Kristine Lilletun Nordheim, som fra hver sine vinkler så skal vi ta for oss hvordan vi kan gjøre skolen til et godt sted å være og et godt sted å lære for alle elevene. Og de aller fleste elevene, 80% ish av elevene, de trives godt i skolen, men hva med de siste 20%, som av ulike grunner synes at dette ikke er så veldig bra? Hvordan får vi skolen til et bra sted å være for disse? Det bruker jeg lanseringsfesten min på boken til. Vi skal snakke om hvordan sørger vi for at skolen er en god skole for alle elevene. Du finner mer informasjon om dette på litteraturhuset.no. På nettsidene til Lektor Lomsdalens innfall, det vil si lektorlomsdalen.no, og du finner det på Facebook-siden til lektorlomsdalen.no. Finner du også i Facebook-gruppen, sånn at her er det masse muligheter til å finne ut mer om livepodcasten 13. mars, Litteraturhus i Oslo. Det kommer selvfølgelig som en episode på podcasten etter dette også, men jeg håper at du benytter muligheten til å bli med live hvis du kan, hvis du i Oslo. Strømmes ikke, men sending kommer senere. Men tusen takk for det. Jeg håper jeg ser deg 13. mars i Kverneland rom på Litteraturhuset i Oslo. Hei, hei!